halkani waa Washington oo laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjada gaagaaban iyo weliba qaar ka mid a efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyga v o a somali com. fiid wacno wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay saddexda bisha februari ee sannadka laba kun iyo afar iyo labaatan. idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal, waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo hay-adaha dowladda ka codsaday in gacanta ama gacan ku dhiglii dhowaan xaaskiisa ku dilay magaalada Muqdisho la soo qabto.
waa qof dumara, mar labaad waa qof xaamilaah oo caruur maaragtay uur lahayd, haddana waxaa ka sii daran in ilmaheeda horteeda iyagoo arkaaya maaragtay lagu gubay. marka faldabyeedka noocaasa qofkii sameeyey ilaa hadda inaan la soo qaban oo aan maxkamad maaragtay hay-adaha amnigu ay soo qaban, runtii waxay barmadow ku noqonaysaa cid walba oo shaqadaas ay qusayso.
waxaa kaloo ooda dhegaysan doontaana barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. maraykanka ayaa jimcihii bariga dhexe ka fuliyey duqayna dhinaca cirka ah uu kaga aargudanayo weerar loo adeegsaday diyaaradahan duuliyaha lahaa ina droniska loo yaqaano oo axaddii lala beegsaday saldhig ay ciidamada maraykanku ku leeyihiin dalka Jordan. taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa sheegay in duqayntan oo ay ka fuliyeen dalalka ciraaq iyo suuriya ay ka dhan ahayd ciidamada ilaalada kacaanka iiraan iyo weliba kooxaha maleeshiyaadka ee xidhiidhka la leh. militariga maraykanka ayaa beegsaday 58 bartilmaameed iyaga oo adeegsaday gantaallo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ridada dhexe oo laga soo ganay maraykanka. sarreeya guud Douglas Sims oo ka tirsan ciidamada maraykanka islamarkaana ah ku simaha taliyaha guud ayaa sheegay inay beegsadeen wixii xaqiiqatan ay doonayeen, isagoo intaasina sii raaciyay in weerarku uu socday in ka badan 30 daqiiqo iyadoo 3 ka mid a meelaha la beegsadayna ay ku yaaleen dalka Ciraaq, halka 4 kalena ay ka mid ahaayeen amaba ay ku yaaleen dalka Suuriya. madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa isaguna sheegay in weeraradani ay ku dhaceen amarkiisa. ciidamada cirka ee dalka Ukraine ayaa iyaguna maanta sheegay in ay soo rideen 14 diyaaradahan duuliyaha lahaa inee droniska loo yaqaano oo ruushku leeyahay, kuwaasoo lala beegsaday gobollada bartamaha iyo weliba koonfurta dalkaasi. diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee magacooda la yidhaahdo Shahid ayaa lala beegsanayay tasiilaadka tamarta soo saara ee gobolka Dnipropetrovsk, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada cirka ee dalkaasi Ukraine. magaalada ay inta badan weeraradu saameeyeen ayaa ah Kharkiv, oo ah magaalada uu ka soo jeedo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski. waxaa dhimasho iyo weliba dhaawaca ayaan halkaasi laga soo sheegin. hase yeeshee, wakaaladda wararka ee AFP ayaa iyadoo dhinaceeda ku warantay in 15,000 oo qof ay bilaa koronto ama bilaa layd yihiin. ugu dambeyntiina, duqayna dhimasho keentay ayaa lagu sawirnamayaa inay subaxnimadii hore ee sabtidan maanta ka dhacday magaalada Rafah ee xuduudda la leh Qasa, taasi oo loogu magac daray Mofo, oo sida oo kalena xilli kooxaha caalamku ee dhexdhexaadinta wadaa ay sameeyeen tallaabo cusub oo ay ku adkeynayaan rabitaanka heshiis xabad joojina oo dhex mara Israa'iil iyo weliba Xamaas. 100,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah oo barakacay ayaa u cararay koonfurta Rafah tan iyo markii uu dagaalku halkaasi ka bilaabmay. magaaladaasi oo markii hore ay ku noolaayeen 200,000 oo qof ayaa haatan marti gelinaysa kala badh 2 milyan ee qof ee ku noolaa Qasa, sida uu jimcihii sheegay wakiil ka tirsan hay-adda WHO. hay-adda bini aadamnimada u qaabilsan qaramada midoobay ee UN OCHA ayaa iyaduna sheegtay inay aad uga warwarsan tahay korarka khilaafka ee meelaha u dhow Khan Yunis, kuwaasi oo dad aad u badan ay ku cadaadiyey in ay u cararaan dhinaca koonfureed maalmihii lasoo dhaafay. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo ku sugan magaalada ayaa sheegay inuu maqlay qaraxyo xooggan waxyar kadib saqbadhkii sabtidan maanta. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusha ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen laba duqeymood oo halkaasi ka dhacay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah waa naga intaasi. Haatanna ugu diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. fiiducana wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilowno xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhaliilay hay-adaha amniga in aan gacanta lagu soo dhigin ninkii dilay xaaskiisa oo lagu magacaabayay Luul Cabdicasiis. xildhibaanada ayaa sheegay in aan la aqbali karin in gacanta cadaaladda uu ka maqan yahay weli eedaysanahaasi, islamarkaana loo baahan yahay inay soo qabtaan oo loo soo qabto sida ugu dhaqsaha badan. wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
xildhibaanada golaha shacabka ayaa fadhigooda ay ku lahaayeen xarunta Filla Hargeysa maanta waxaa ajendaha lagu soo daray ka doodista dilka loo geystay Luul Cabdicasiis. xildhibaanada golaha shacabka ayaa si aada kaga hadlay dilka loo geystay marxuum Luul Cabdicasiis oo dhowaan uu dabqaba siiyey ninkii qabay kadibna uu ka baxsaday gacanta hay-adaha amniga. xildhibaanada ayaa si adag arrinta u dul istaagay iyagoo xuseynaysan suuragal ahayn in gacanku dhiiglaha ilaa iyo hadda aysan gacanta ku soo dhigin hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya. xildhibaan maxamed ibraahim macalim oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hadla maanta wuxuuna quusay in muhiim ay tahay hay-adaha cadaaladdu inay gacanta ku soo dhigaan eedaysanaha geysta dilka oo weliba guba khaaskii uu qabay islamarkaana suuragal aysan ahayn ilaa iyo hadda inaysan gacanta ku soo dhigin hay-adaha cadaaladda Soomaaliya.
laakiin falka dhacay waa fal argagax leh. kow, qofka hore waa qof dumara, mar labaad waa qof xaamilaah oo caruur maaragtay uur lahayd, haddana waxaa kasii daran in ilmaheeda horteeda iyagoo arkaaya maaragtay lagu gubay. marka faldambiyeedka noocaasa qofkii sameeyey ilaa hadda inaan la soo qaban oo aan maxkamad maaragtay hay-adaha amnigu ay soo qaban runtii waxay barmadow ku noqonaysaa cid walba oo shaqadaas ay qusayso. annaga baarlamaan aan nahay, dood noogama furna. hay-adaha dowladda ee amniga ka shaqeeya shaqo ku leh ayaga waxaan rabnaa guddigeena cadaaladda iyo dadka ka shaqeeya baarlamaanka ee shaqada leh inay dabagal ku sameeyaan oo la ogaado meel walba oo xaaladda ay marayso iyo sida maaragtay dambiilahaas gacanta loogu soo dhigi lahaa. waxaa jira siyaabooyin badan oo loo soo qaban karo. hay-adaha amnigu waxay leeyihin tasiilaad badan, ama telefoon ha ku raadiyaan, ama telefoonka qofka gaadgaraynaya ha ku raadiyaan, waxyaabo badan oo waxay leeyihiin ay ku soo qaban karaan. runtii marka maanta ma asmacayso qof naga maqlaayo ama qof maaragtay naga aqbalaayo ma jiro. annagoo Muqdisho joogna ayaa qof lala'yahay oo qof dembiile inta dembi intaa noocaas geystay. sidoo kale ehelada iyo cid kasta oo qaraabo la ah waxaa la rabaa qof iyagoo diinta u danaynaya inay qofkaas dembiilaha ay bannaanka keenaan.
xildhibaan baxsan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa iyana dul istaagtay siday muhiim u tahay inaan la aqbali karin dhibka loo geystay marxuum Luul Cabdicasiis oo ugu dambeyn u geeriyoota dhaawac ka soo gaaray dab uu qabasiiyey seygii qabay oo la sheegay hadda inuusan ku jirin gacanta hay-adaha cadaaladda.
arrintii argagaxa lahayd ee shalay dhacday ee mucjisada ahayd in aan ka hadlo. runtii anigoo ka dumar ahaan u hadlaaya, annagooba sidii kale dhibaato ku qabna cadaadisadana loo geysanay, baa maantana waxaa nagu soo kordhay in gabadh oo uradkiis u sida ninkay u siday ay u dhashay uu nolosha ku gubay iyadoo agoon hore kurinaysay, bal ka waran ilmaha hadda ka hor aad kurinaysay agoonaad ku kurinaysay caawana rajay ah markii la gubayna caruurtoodu ay arkaayeen ninkii uu ku qoslay gubitaanka uu gubay. runtii waxaan soo jeedin lahaa hay-adaha amniga iyo wasaaradda cadaaladdaba in 24 saacadooda soo socda ay ka jawaabaan dhacdada foosha xun ee dhacday. dhacdo kalena xalay tolo waa ka dambeysay iyaduna ahayd ninba wuxuu gowracaysanay gabadhiisa.
Xildhibaanada ayaa siyaabo kala duwan kaga hadlay marxuumada geeriyootay qaabka ula dhaqmay ninkii qabay oo dab qabasiyay kadibna ka baxsaday goobta. Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku alcelinayay inay ku daba joogaan sidii loo soo qaban lahaa eedaysanaha baxsadka ah oo ka maqan gacanta cadaaladda Soomaaliya. Booliska Soomaaliyana maanta waxay baahiyeen sawirkiisa iyagoo sheegay muhiim inay tahay in gacanta lagu soo dhigo eedaysanaha oo ilaa hadda ka maqan gacanta cadaaladda si loo waafajiyo cadaaladda. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena xildhibaan maxamuud axmed maxamed baafo oo ah xildhibaanka qoyska ee kasoo jeeda gabadha la gubay ayaa isaguna v o eda lasoo xidhiidhay. Waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaana arintaasi uga warramay.
inaan ilaah wa inaan raajicin, waxaan ka tacsiinayaa gabadhiida luul aabaheeda cabdilcasiis sheekh, caruurahooda ka tagtay, waalidiintii, asxaabtii, walaalihii iyo dhammaan ummaddii soomaaliyeed ee ka danqatay dhacdadaas foosha xun ee dhacday. ay ka wada danqadeen dhammaan. waxaan leeyahay walaashanada gabadhanada, allah u naxariisto qabrigeeda, ilaah u waasiciyo. intii lagu sheegay qof bini aadan hadduu geeriyooda oo uu ku janno tegayna, way leedahay gabar xaamilo ah la gubay, dhibtaa ku dhacday 7 casho gubneyd, rafaadsaneyd, sakaraadiisay, ilaahay jannada casa wajalla ka waraabiyo, jannadaasa ugu waraabiyo. waal runtii dhacdadaaneeta markii dhacday ilaa haddeertaan reerkii waatan aniga dalku waa ka maqanahay. maantaba golahaad iga arki lahayd ama haddii kale magaalada daan joogna inoo xaaladeeda si aad aga warameen, ama waxaan xaaladeed usoo gudbiyey oo ka waramayeyna madaxdii dalka dhammaan waa wada gaarsiinay. madaxweyne hadday noqoto, ra-iisul wasaare hadday noqoto, guddoomiyaha gobolka banaadir, guddoomiyaha ururka haweenka, guddoomiyaha arrimaha bulshada, waa intii ay sida dhabta ay u qusaysay ee dhacdadaas markay dhacday gobolka banaadir ee ka dhacday ee cadaaladda ugu falka ugu baahneed wada gaarsiinay. iyagana waa dadaalnay ay ku leeyihiin qolooyinka amniga intaasiito, laakiin middan waa ka dubneed arrin aad u foolxun oo dadkii baryihi bulshada iyo ummaddii dhan ay wada qabsateed. waxay focus gaar inay saaraan sida ugu degdhaqsi ah badan wax ka qabtaan, reerka lasoo booqdo, la tago, la arko, wax laga qabto. dadkii waxaad moodaa inay u bisilnaadeen, ay raadinayeen cadaalad. marka xalay qoryooli waxa ka dhacay arkiis wax fiican ma aheen. waxaa kasii horreysay wiil yaroo la kufsadaa kasii horreysay, waxbaa soo noqnoqday. markii saanoo kale wax u soo noqnoqdaa, waxaa la rabaa focus gaara in la saaro, khaasatan hooyada iyo dhallaanka oo dhibaato soo food saartay xooggan ay noqotay, in markaa loo soo wada jeesto la yihahdo war arrimahan waa soo noqnoqdeen 1, 2, 3 maxaa kayelna qaabankii loogu hortegi lahaa hadday dhacaan.
qofka lagu tuhumayo inuu falkan geystay ee gabadha lagu dilay, maxaa keenay marka inuu magaaladii ka baxsado oo aan la qabanin ilaa iyo hadda?
haddii wallaahi qofka saygeedu ahaa la yiri, aniga dee sidaan ku maqlahay saygeedu ahaa, dhacda laga filayna maysan ahayn. qof kastoo bini aadanna markuu fal dembiyeed argagaxle u geysto, qof taagnaanaya maaha, oo qof raadinaya meeluu ku dhumaalaysta iyo meeluu ku baxsada raadinaya waa. sababtuu ku baxsaday oo hadda lagu bixiyeyna anaga ciddii bixisay ma garan karaa, ani waa ka maqanahay dalka, arrimo qaasaan u maqanahay. inta aan maqlayn haddii kulli uu ninkii uun weli lama hayon baa laleeyaha.
adiga ehelka gabadha geeriyootay ayaad ka mid tahay miya?
haa, gabadha ehelkan ka mid ah, adeerkeedii baan nahay, xildhibaankeedii baan nahay, xildhibaan soomaaliyeedna waan nahay, ma garas.
ugu dambeyntii, marka hadda adiga ka xildhibaan ahaan, maxaad ku baaqaysaa oo arrinkan la xiriira?
waxaan ku baaqayna sida saaxiibadeed iigu horreeyay ku baaqeen, reerkan ay codsanayeen, dhaqan islaamna, dhaqan bini aadnana ah, qofkii dembiga geystay in reerkaasiita cadaalada ay helaan. dhammaantana cadaalad lawada helo, cadaaladda la horkeeno.
wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamuud axmed maxamed baafo oo warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal. Mareykanka ayaa bilaabay inuu duqeymo dhinaca cirka ka fuliyo bariga dhexe, kuwaas oo kaga aargudanaya weeraradii askartu ku dhimatay ee diyaaradahan duuliyaha lahayeen ay axaddii ku qaadeen saldhig ay ciidamada Mareykanku ku leeyihiin dalka Urdun. wariyaha v o a ee arrimaha amniga qaranka Jeff Seldin ayaa warbixintan arrintaasi ku saabsan noo diyaariyey, waxaana inoo haya maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
diyaaradaha meelaha fogfog wax ka duqeeya ee Mareykanka ayaa in ka badan 125 hubka sida saxda ah isku haga waxay ku garaaceen ilaa 85 bartilmaameed oo lala xiriiriyey maleeshiyada ay Iiraan taageerto ee ka howlgala Suuriya iyo Ciraaq. waana howlgal bilow ah. jawaabahaasi caawa ayay bilowdeen, mana dhammaan doonaan caawa. kaasina waxa uu ahaa afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby oo wariyaasha la hadlayay xalay.
There will be additional responses. There will be additional action that we will take.
Waxa jiri doona talaabo dheeri ah oo aan qaadi doono dhammaantood. Waxa lagu talagalay in lagu soo afjaro weeraradan iyo in meesha aan ka saarno awoodda ciidanka IRGC. Duqeymaha Mareykanka ayaa ah kuwii ugu horreeyay tan iyo markii Maleeshiya taageersan Iran ay 3 askari oo Mareykan ah ku dileen weerar diyaarad aan duuliyo lahayn ay ka fulisay saldhigga saadka Mareykanka ee dalka Urdun. Waxaana weerarkaasi uu ahaa mid ka mid ah ugu yaraan 166 weerar oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka tan iyo bartamihii bishii Oktoobar. Sarkaalka tirsan militariga Mareykanka ayaa VOA u sheegay in hadafka duqeymaha uu ahaa in burbur xoogan loo geysto xarumaha la garaacay ee ay lahaayeen kooxaha ay Iiraan taageerto, kuwaasi oo laga soo qaado weerarada ka dhanka ah Mareykanka. Dilka askarta iyo taliyaashooda ayaa laga yaabaa inuusan ahayn ujeedka duqeymaha. Duqeymahan ayaan caawa qaadnay annagoo ka fikirnay inay dhici karto in khasaare uu gaaro dadka ku sugan xarumahaasi. General Douglas Sims oo ka tirsan guddiga taliyaasha wadajirka ah ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in qiimeynta horudhaca ah ee weerarada ay muujinayso in Mareykanku uu si sax ah u garaacay goobihii uu qorshuhu ahaa in la beegsado.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas oo diyaariyey wariyaha V O A ee arrimaha amniga qaranka Jeff Saldin. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Cabdixaafid Xawiil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni martida mikrofoonka. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa doorashadii uu ku soo noqday kadib ku baaqay in shir weyne qaran oo ay isugu yimaadaan madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaalida iyo waxgaradkuba la qabto, kaasi oo diiradda lagu saari doono xaaladda taagan. Waxa kale oo yana jirtay inuu madaxweyne Dane sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh ka aqbalay gogol wadahadal oo uu fidiyey. barnaamijkeena martida ee toddobaadkan ayaynu dhegaystayaal ku eegi doonaa waxyaabaha la filayo in lagaga wada xaajoodo shirkaasi. barnaamijkana waxaa inoogu matay ah wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir. Mudane Maxamuud, markii hore ku soo dhawoow barnaamijka martida mikrofoonka wasiir.
aad iyo aad baad u mahadsanahay, waa dhowahay.
bal waxaad nooga warantaa kulankan shirweyne qaran ee uu madaxweyne Dani ku baaqay iyo sababta uu ugu baaqay.
aad aad baad u mahadsan tahay. runtii waadla sidaad la socoto, maradashii caleemasaarka markii dib loo doortay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxay isugu yimid madaxda Soomaalida meel kastoo ay joogaan geeska Afrika, kuwa maartay dowladda federaalka, madaxweynaha, xildhibaanada, senatarada, siyaasiyiin, ra-iisul wasaareyaal hore, guddoomiyaal baarlamaan hore, madaxda Soomaalida ee dowladaha deriska ee Jabuuti, dowlad deegaanka, iyo maartay Kenya, siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo waxgarad meelo kala duwan caalamka ka yimi oo aad iyo aad u tiro badan. halkaas madaxweynuhu wuxuu danaynayay in xaaladda maanta Soomaalidu ay ku sugan tahay oo dowlad dhiska iyo qaab dhismeedka dowladnimada Soomaaliyeed loo baahan yahay, maadaama lagu kala aragti duwanaa muddo dheer siba dowladda federaalka iyo maaragtay dowladda Puntland inay ku fiican tahay muddo xileedkiisa haddeer bilaabmay 5 sanaa in laysaga soo dhawaado intaas oo dowladnimada Soomaaliyeed dhowr iyo 3 sano ay saldhig weyday, iyadoo 2012-kii ku meelgaarkii laga saaray dastuurku meelgaar loo ansixiyey, dastuurkii ilaa hadda aan la dhammaystirin, dastuurka ay ku cad yihiin awood qaybsiga sida dalku noqonayo, qaabka qaab dhismeedka, awoodaha la kala yeelanayo, sida dhaqaalaha iyo khayraadka loo wadaagayo, nidaamka cashuuraha, doorashooyinka, waxyaabahaas oo dhan baa ku qoran. waxyaabihii wax taabagalay aad iyo aad iyo aad bay u yaryihiin. waxaa ka taabagalay oo keliya 4 sanaba in la doorto madaxweyne, madaxweynuhu ra-iisul wasaare doonto, baarlamaan la doorto, baarlamaanku madaxweyne doorto, madaxweynuhu ra-iisul wasaare doorto, ra-iisul wasaaruhu dowladda soo dhiso. inta oo keliya ka hirgashay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu aad u danaynayaa inay halkaa ka gudubto oo dowladnimo siyaasad degana oo maartay ah dimuqraadiya oo federaal ay gaadho oo mid ah ay Soomaali gaadho
waa tahay saacadda wasiir laakiin waxyaabaha hirgalay intii dawladdi ku meel gaarka laga baxay waa badan yihiin dawladba madaxweynaha meelha soo gaarsiyo waxa ugu dambeeyay in deyntii laga cafiyay Soomaaliya waxa ku xigtay in urur goboleedkan bariga Afrika ay ku biireen Al-Shabaab dagaalkii ayaa ku socda marka in aad tiraahdo dawladdii weli ma ay saldhigin miyaan hadalkaas la oran karin sax maaha
maya waxa ka muhiimsan dalkii weli ciidamo sheeya joogo ilaaliya siyaasadihiisii waa u jeedaa in lagu garbinayo marba meel lagu garbinayo inaynu ka mid noqono ururka maartay East Africa Community ta laftigeeda la isku raacsana deynta laftigeeda muxuu ahaa xilligan ma loo baahan yahay in deyn la cafiyo si deyn kale loo qaato waxyaabaha qaarkood muddo laga soo shaqeynayay way fiican tahay in deynta la cafiyo hase ahaatee maxaa loo isticmaali doonaa haddii deynta la cafiyo ma deyn kale lasii qaadanayaa markiiba iyadoon layba isku raacsanay qaabka xitaa mashaariicdu noqon lahayd sida khayraadka loo wadaagi lahaa hantida dalku leeyahay sida loo wadaagi marka waxyaabahaasi waa un waxyaabo maartay aan ka soo wada fulin aragti Soomaalinimada dhammaanteed aan ka soo fulin laakiin ta ugu muhiimsan waxa weeyaan in siyaasad degan oo la isku raacsan yahay oo yacni awoodda dawladdu oo federaale oo la kala leeyahay awooduhu qaybsan yihiin oo hay-adihii statiska iyo kuwii federaalku ay shaqo wada qabanayaan sharcina ku wada shaqaynayaan in loo gudbo ayaa ka muhiimsan deyn la cafiyo iyo muxuu ahaayey cunaqabateyn la qaado iyo waxaasurintaasaa ka muhiimsan
waa hagaag markaas hadalka u dhigayso ma waxa aad leedahay tusaale ahaan deynta la cafiyey iyo ururka lagu biiray iyo howlahan socda dowlad goboleedka Puntland raalli kama aha oo dowladda federaalka kuma raacsana miya
macnuhu maaha raalli kama aha keliya laakiin waxa weeyaan maanta dowladiska Soomaaliyeed dani ma ugu jirtaa mise waxaa ka muhiimsan in la isku raacsan yahay qaab dhismeedka dowladdu ahaanayso in la isku raacsan yahay sharciga shuruucda ku qoran dastuurka ku meel gaarka in la dhamaystiro dastuurka ku meel gaarka in muxuu ahaay hay-adihii federaalka oo state iyo heer federaal ay wada shaqeynayaan sharci wada fulinayaan awoodahana isku raacsan yihiin ay ku kala shaqeynayaan
waa tahay maamul goboleedada kale ee Soomaaliya iyagu arrinkan waa soo dhaweeyeen haddii aynu ka gudubno waxyaabaha shirka laga wada hadli doono waxa ka mid a ayaan maqlay wax ka beddelka dastuurka sidaad u aragtaa arrinkaas
horta waxaynu maraynay dastuurka in la dhamaystiro tan iyo 2012 ilaa iyo hadda in la dhamaystiro ayaa hadal ka taagnaa oo dowladdii timaadaba iyadoon dhamaystirin bay ka tegaysay xilka wareejinaysa madaxweynadu ka dhamaanayay in la dhamaystiro ayaa ka haboon sida sharcigu qabo in wax laga bedelo marka la dhamaystiro haddii ay soo baxaan qodobo aan dadka u wada cuntamayn oo laysla arko in bedel ay u baahan yihiin marka ah loo gudbo in habraac loo ansixiyo wax lagaga bedelayo laakiin hadda waxaa horyaalay Soomaalida dhammaanteed war dastuurka maa la dhamaystiro oo maartay la gaadho xilli amniga oo afti dadweyne la gaarsiiyo si loo ansixiyo la waafajiyo dastuurada ay dowlad goboleedyadu leeyihiin
waa tahay wasiir maxamuud maxaad isleedahay waxyaabaha ugu waaweyn ee in la dhammaystiro dastuurka hortaagan waxa kow ama laba ka ah adoo soo koobaya
siyaasiyan way la isku waafaqsan yahay siyaasiyiintu ay isku raacsan yihiin dastuurka la dhammaystiro yaa dhammaystiraya guddiyada dhammaystiraya weyn loo wada joogaa yacni guddi hal gruub magacaabay oo hal maartay kooxi magacaawda matalan dowladda federaalka hadday guddida keligeed magacaawdo oo guddigii dhammaystirka dastuurka iyo guddigii dib u eegidda labadaba ay ku kaliyeysato sida sharcigu qabana dowlad goboleed kasta xubin bay ku yeelan lahayd guddiga haddaan lagu soo darin oo lagala tashanin dhammaystirmi waayo dee sharciyadii lagu shaqayn lahaay oo dalku federaalku ahaan lahaa waa taa weeyaan wax badan baa qabya ah waxaa ku jira sida khayraadka loo qaybsanayo matalan batrool baa meel laga soo saaraya dastuurka in lagaga wada hadlo weeyaan oo maartay lagaga wada hadlo meesha laga soo saaray maxay yeelanaysaa gobolka stateka laga soo saaray muxuu yeelanayaa deegaanka ama tuulada ama degmada laga soo saaray maxay yeelanaysaa dowladda dhexe maxay yeelanaysaa wax sharciyo laysku ogyahay waxaa ka mid a midaynta cashuuraha ka mid a dakhliga dalka oo dhan soo gelaya sidee baa loo qaadayaa sidee baa loo kala yeelanayaa hay-adaha federaalka maaragtay iyo kuwa statesku xagee bay fadhiisanayaan yacni qiimaha cashuuraha in la mideeyo yacni dakhliga in la mideeyo waxaynu gaadhnay in baarlamaan la doorto baarlamaanku madaxweyne doorto madaxweyne ra-iisul wasaare doorto gole wasiire soo dhiso laakiin waa la socotaa dowladdii dhexe wasiiradeedii xamar ma soo dhaafaan sidii dowlad goboleed xamar ka dhisan oo kale ay u dhaqmayaan. waxaa idin sharci federaali jiro oo lagu wada shaqaynayo wasaaradda state ka dhisan ama dowlad goboleed ka dhisan iyo wasaaradda federaalku si mugli inay u wada shaqaynayaan oo shuruuc ay ku wada shaqeeyaan ay ka dhexayso.
laakiin sacaadata wasiir, wasiiradu waa tagaan maamul goboleedada kale Jubbaland hadday noqoto, hadday noqoto Hirshabeelle iyo Galmudug, laakiin intii xurguftu ka dhexaysay iyo Puntland ayuuba laga yaabaa in aanay iman. haddii aynu ka gudubno
maya aan kaa saxo ka gudbi mayna aan kaa saxo taas aan kaa saxo wasiiradu way tagaan laakiin maxay la tagaan soo may ahayn waxay la tahay shuruucda adduunka waad garanaysaae. waxaa la rabaa dalku waa federaal in laysku raacay laba hay-adood oo hay-ad state iyo mid federaal inay isku xafiis ka shaqaynayaan oo shaqo wadaagayaan, laakiin booqasho wasiir ku taga oo xamar ku taga waxba ka bedeli mayso, waxna kuma soo kordhiso.
waa tahay waxaa la hadal hayaa in Soomaaliya ay yeelato madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. Puntland aad ayay u diidan tahay, waa maxay sababtu?
maya taaka waxaa ka horeysa eeg fiiri eeg qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya ay leedahay dastuurka ku qoran tahay. dastuurka hala dhammaystiro, marka dastuurka la dhammaystiro ha laysku raaco oo ha laysu yimaado dowladdu de iskama hindisi karto keligeed wax iskama hindisi karto dalku waa federaal.
waa soo jeedin, waana ka hor timaadeen marka waa maxay sababtu?
hadda soo jeedinta waa in sharciga loo bandhigaayo, waa inay wadar ogol waa inay noqotaayo, waa inaan loqoon inta badan baa ogolaatay in yari baa diidan, taasi ma shaqayso nidaamka federaalka ma shaqayso taasi, waa in layska la wada ogol yahay, cod ma jiro laysu qaadayaa laleeyahay, dadku waa kala dano kala degaan. marka waxa in laysla ogol yahay oo marka hindise la keenayo hindisaha baarlamaanka in la geeyo oo keliya sharci maaha, baarlamaankuna xaq uma laha in layska geeyo. waxaa ka haboon siyaasiyan in laysku raacsan yahay, waxaa ka haboon state in laysku raacsan yihiin.
waa hagaag qaab dhismeedka iyo midnimada ayuu Siciidan yidhi waxaan doonayaa in laga hadlo. maxaa ka mid a arrimahaas?
waxaa ka mid a dee muddooyinka ugu dambeysay waxaa socotay oo madaxweynuhu marar badan ku celiyey inuu qabo aragti ah in dalku madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen yeesho ra-iisul wasaarahana kii ugu dambeeyey uu noqdo. waxaa ka mid a inuu yidhi inuu wadahadal kula jiray Somaliland oo haddeer inta isaaqu dega oo keliya kusoo koobantay oo SSC gaar u go'day oo ay Somaliland awal ku doodatay inay ka mid tahay oldo wax ka mid ahanshi la yidhahda aan u jirin awdal haddeer ay maaratay dhinac ceeda iyana u buskuxinayso. marka qaab dhismeedka iyo midnimada labaduba yani waa waxyaabaha u baahan in laga wada hadlo oo muxuu ahaayey si dalku u noqdo dowlad macna leh oo siyaasadeeda laysku raacsan yahay oo kartideeda dowladnimo laysku raacsan yahay aan magacyo lahayn waa inay timaado weeyaan oo sharciga la daadejiyo oo statiska gaaro sharcigu oo nidaamkii cashuuraha laho nidaamkii booliska laho shaqabixintii laho yani waa inuu nidaamku daadego oo wax sharci laysku raacsan yahay u dego.
ugu dambeyntii Iscaadata Wasiir, adiga oo iisoo koobaya, waxaa dhacda marar badan oo dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray dhammaantoodba la odhan karaa in Puntland ay tahay markasta dowlad goboleedka ay qayladu ka jirto ee aanay isku salbanaanayn dowladda federaalka ee dowladda dhexe ee Muqdisho, halka maamulada kale badankoodu ay markasta isku mabda' dowladda dhexe yihiin.
waa su'aal waan filayaa marar badan aan ka jawaabay inaanan adiga kaaga jawaabin waa laga yaabaa, laakiin jawaabe aan ka bixiyay marar badan inaad maqashay waa laga yaabaa. waxaad ogaataa horta Puntland maamul goboleedkii ugu horreeyay Soomaaliyeed la dhisay inuu yahay maamulkii dowladnimada Soomaaliyeed si ay usoo noqoto madaxweyneheedii intuu ciidan dumay oo dhaqaale abaabulay, inuu calanka filla Soomaaliya ku celiyey muddo 4 sanana ay bixinaysay kharashaadka dowlad diska Soomaaliya ku baxay ayadu bixinaysay, dowladdii taa ku xigtay inay u qalab qaadatay kumeelgaadnimada in Soomaaliya laga saaro dastuurkii ay hidistay shirarkii Garowe 1 iyo 2 iyo gaalkacay akoor ay u qabatay shirka ugu horreeya Soomaaliya gudaheeda lagu qabto inta ka shisheysa Jabuuti, Addis Ababa iyo Nairobi baa lagu qaban jiray ama Uganda. dhaqaalo badan iyo waqti badan iyo maaragtay juhdi bay Puntland gelisay si dowladnimo Soomaaliyeed usoo noqoto. Puntland dastuurkeeda waxaa la ansixiyey federaalka intaan la ansixinin, baa dastuurkeeda la ansixiyey, waxaa ku qoran qaabka loo wada shaqaynayo, awoodaha ay kala yeelayaan dowladda federaalku iyo dowladda maaragtay Puntland ay kala yeelanayaan. waxaa ka dhis waa dowlad yani hay-adaheeda dawligu dhammaan dhammaystiran yihiin ilaa maxkamadda sare, ilaa maxkamadda dastuuriga, baarlamaankii, wasaaradihii, hay-adihii kale madaxa bannaanaa, cashuur qaada, dakhli soo galo, mushahar bixisa dalkeedu gacanta ku haysa amaankeeda iyadu gacanta ku haysa adeega dadkeeda iyadu siisa aan maarta cid ka soo bariyin cashuurta ay qaado ku dhista dekedaha iyo eriboodada iyo wadooyinka iyo cusaalada iskuullada ku dhista waxay doonaysaa markaa dowladnimo saa u hana qaado daadegto oo dadka adeeg u qabato ilaa doorasho golaha deegaanka qabatay doonaysay qof iyo cod dalkao dhan maarata doorashaha inay ka dhacdo madaxweynaha dadku doortaan waxaa laysku hayaa waxa weeyaan war dastuurkan ku meel gaarkaa waxa inoogu qoran nimayahow aynu ku dhaqanno sida uu ugu qoran yahay aynu wax ku wadaagno awoodaha uu kala qaybinayo kala siinayo wuxuu ogol yahay dastuurku ogol yahay shir caalamiya markii la qabanayo in dowladaha xubnaha ka tii ay khusaysaa inay erge ku yeelato wadahadalka inay joogto deeqaha caalamiga in la wadaago khayraadka in la wadaago wuxuu dastuurku qorayaa dakhliga in la mideeyo cashuuraha la mideeyo wadatashii buu qorayaa dastuurku laakiin qori maayo sidii dowladii dhexo inaga burburtay oo kale xamar amar laga soo rogo xamar amar laga soo rogo in la yidhahdo saa ha la yeelo ama wasiir xamar ha soo booqdo hadda saa dhigi maayo dastuurku inta laysku hayaa waa intaa weye
laakiin dowlad goboleedada kale ee soomaaliya taasi meela u muuqan oo haddii ay u jirto midda kale dhiskan aad sheegtay inay Puntland dhistay haddii mar kasta khilaaf ka dambeeyo wixii ay Puntland dhistay iyada inay duminaysa meelan dadka qaar u arki karin
maya khilaaf maaha hal hagaajiyay taagan tahay khilaaf ma wado sida ay haddana ugu baaqayso in wadahadal laysugu yimaado oo gobol soomaaliyeed ay u fidinayso oo soomaali oo dhan 5,000 in ka badan oo soomaaliya halkan isugu timiyo meel kasta dunida ka yimi sida ammaanka ay ugu dabaaldegeen shirarka wada qayb galeen madaxweynuhu aragtii ugu soo jeediyey nimayahu aan isu nimaadno si aynu dowladnimadeenna u hagaajino oo maaragtay ay midnimadeenna u hagaajino sidaasu bay Puntland ka rabtahay wax kale kama rabto
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sacaadda Wasiir Maxamuud
aad oo mahadsan tahay
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni martida microfoneka waxaana inoogu marti ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland tani inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
abdixaafid cawil ismaaciil ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi martida mikrofoonka inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington oo aynu hayso caasha ibraahim aadam
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo toddobaadkan aan idinku hayo dhegeyste la soo xiriiray barnaamijkan oo nooga sheekaynaya jacaylkiisii iyo heesihii uu waayahaasi ku madadaashan jiray waxaan kaloo idiin hayaa fanaanka muxudiin lamadaarasho oo isna caawa marti igu ah barnaamijka caweyska washington oo nooga sheekaynaya heesihiisa u badan jacaylka dhabta ah isaga soo maray
maanay maanay anadang maanay makantay maanay gudura malko jeeda maalayo ami
wacaway caweyska washington aan ku bilaabay dhegeystee lagu magacaabo cabey subkane oo degan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo lasoo xiriiray barnaamijkan caweyska washington ee toddobaadkan ayaa jeclaystay in uu barnaamijka nagula wadaago jacayl isaga soo maray oo uu arko inuu ahaa mid dhab ah noloshiisana saameyn ku yeeshay isagoo sidoo kalena noo qaadi doona qaar ka mid a heesihii uu waayahaasi jeclaa ee uu arkayey inay ka tarjumayeen jacaylkiisa cabey subkane ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington waxaad marka hore igu bilowdaa bal sidaad isku tihiin barnaamijkan caweyska washington guud ahaan
muddo dheera la socday macnaha barnaamijkan caweyska oo laga soo bilaabo taliyo shub cabdiwali cali gaas ambasador dinaari salaad cali jeelle maxay ahayto maxamed cabdixaashi iyo weyartii ugu dambeeya south africa joogay oo aad maxay ahayto wareysanaysi xaqiiqdii runtii haddaan kaaga warramo jacayl aan caadi ahna isoo maray runtii sideedaba jacaylku waa one time waaye hal mar waaye markii uu soo maray gabar aan isjeclaanay maxay ahayto aad aniga barka balwada iska lahaa ma rabo inaan halkan ka sheego marka calaayad waxaa reer muusigna waan ahay kalaadiyadanka geli jiray adigo oo dhaqan xunada ka baxan ahaa
xaggee joogta markaasintu
gabadhu jacayl bay ii qaaday
raalleha xaggee joogta markaas
xamar xamar xamar
xilligaa ka hadlaynaa markaas
waa 84 ilaa 93 jacaylku waa iga burburay markii dambe marka waxaa dhacday aniga marka ani haw markii dambe waxay jira waryaahe kala dooray jira aniga iyo waxaa aad ku dhex jirto
haye
marka waxay jira ama aniga ama balooda kala dooro balooda halkaasa horta aan kaga haray 85-86 mataalaha habeenka uu soo galaya halkaasa ku dhaafay ma dambeeto ayadan raacay wiil ayadan dhashan saaxiib ahayn wiilkan la saaxan jiray wiil ayadan dhashay ayaan la saaxan jiray reerkan ka tirsanaa sidaas ayuu jacaylka iyadana ay igu qaaday anna markii dambe aan uqaaday jacaylka sidiisaba waa hal mar waxaan kale waa jahelitaan waa simbati wax la yihahdo
haye
marka gruubkayga waa iga reebtay marka oo balada aan isleedahayn 87 ayay iyadana sacuudiga u dhooftay sacuudiga markay u dhooftay maalintaas airborka xaqiiqdii aad baan u iimeeyey iyadaba hoolka gudaha kuraasta fadhiga waa intaan markay diyaaradda soo caga dhigatay ayaan waxaa iscelin waaye waxaa yidhi abaayo shakan aadiya waan ku salaamaya hayay tire banaankan usoo baxay buurkan ka fiirsanay kula airbor kulliy waad aragtan umalayna buurka airborkan ka fiirsanay markay diyaaradda cagaxa gishatay ay fuushay boohin baan dhihi celin waaye waan aad baan u baroor keligii markaasaan iska lugay ilaa xaafadeedi ilaa xaafadeedi waa lugay sidaan ahay ma garanayn waxaa dhacday marka 88 baa laygu mehriyay
jacaylkaas waxyaabihii uu ku baray
heeso badan oo i baray
haye
heesahaasoo ka mid ahaayeen luul jeedaal hees ay qaado waa ibuubeen markii aan kala tagnalaya waa ibuubeen waa iga maariyeen boor dhaaxaan gigsanaayay gabagaba iska la soo gaaraye gacayaiyo heesi kale ama sharifkiilerkaada uu leeyahay haddii haar ku haayo qofto kuulahaar talaheene hawo waa ka hadaaye naftaan waa hurtaa ubaal waay filinkii jacaylka helay hiila'aane ilaahaa jiraaye xakin waayay waa hoobtay iyo hees kaleto
adeebiiiga
caroote calaf waa xumaada ceeb male iyo hees kale qaado mari mursan oo ah abaabdeeray jacaylka haddana baabi'inaaye adaaqooyi buggayga haddana bed isku yeelaye anyhow hadda aan soo dhaafnay
dhinac walbuu kaala dhacay markaa miya
haa cimradii hadda aaday jidday deganeed waan u tagay marka hadda unbaba kow haddana ii soo yiri bahalka ninkii ahaa axmed salabaan bidoo kaleento oo hadda guursaday gabadhii gabadhii uu jeclaa ayeeda noqotay tiyo kaleento soddon iyo dhowr sana kasoo wareegay
maye marka waxaa laga joogaa 39
haa
waxaa tiri axmed salabaan bide jacaylkiisii dib buu helaa tiri qisadaana maxaa ku baray
haa waa la socday sheekada idaacadaha iyo youtubyadan ka dhegaysanayay oo hiba xataa vo eda aad wareysanayseen oo odigada xanuunsada lakiin sheekada rasiskeeda wayta taabatay oo markii ugu horreysa ay ahayd oo fanka ay soo gasho oo heesta leexo adiga isuyo isuloogay cadowge oo libintaad isiiye waa adiga saliite leexadku sidatee habalan cuskanaye heesti ahayd
libanteeda dunyada ruuxna laasan maaye maxaa luray
naftaadii way guursatay saddex caruuray dhashay hadda cidna ma qabto marka hadda unbuba bahalka kow ii yeeriba dan ku sheegi maayo waagaas aan kala furayo ayaa waxaan ku yidhi hadda ilaa iyo 90 ay ka gaarto waan sugayaa markaati bay leedahay waan loo sheegay ayada 90 ilaa ay ka gaarto waxaa jidcado soddon ahaan ku sugaa daa jidcado soddon ah oo weyn oo mugdi ahayn aan ku sugaa ilaa godka aan ka galo beddel xayaa ama aan dhinta maayada dhimato jacaylkaas naga tirmaya caashooy
bal hal heesa ugu dambaysa oo jacaylka iska tarjumaya
wallaahi kulli aniga heesahaas banaadirigii waxaasaan isku fiicneen oo calaacalka ah بس
qaybtan kale ee barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan waxaa marti igu ah fanaanka Muxuudi Lamadaarasho oo caawa nooga sheekeynaya heesaha uu qaado ee intooda badan ku saabsan jacayl isaga soo maray oo miro dhalay, si kale haddii loo tilmaamana ah jacayl laga dhaxlay ubad badan oo hana qaaday. Muxuudiin, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington marka hore.
Caasi waa dhowhay walaashay, aad iyo aadan kaaga mahadcelina adiyo idaacadda v o ed dhammaantii iidamaatinta afarka fiiga salaameed.
Waayahay, annagana ku salaamaynaa Muxuudiin. Soo dhawow mar kale barnaamijka caweyska Washington iyo v o eda way kusoo dhaweyneysaa. Waxaan rabaa toos inaan u abaarno fankaaga iyo heesaha, adigoo marka ugu horeysa horta igu bilaabaya goorta ay kugu dhalatay in aad heesahan inta badan ama dhammaan aan dhaho afka mayga u badan inaad qaado goorta ay kugu dhalatay?
Wallaahi caasay wadba ciida maatanta waa dhalinyaronimo iyo jacayl jacayl ama i bilaawo yaa heesahi yaa ii dhalatay waa mar hor wareysi loo qaadi bab kisheegay.
Jacayl adiga kugu dhacayaa heesahan kusoo dhex geliyay inaad heese qaado kugu dhaliyay?
Aygu dhaliyay sida heesaha Lamadaarasho, sida heese badan oo ani aan qaado marka taasa ay dhaliyay fanki inaan kabiiro maarag iskataa loojiya kabanisti ahaa. Marka saas dartii heesagaasan qaaday maa yani
waayahay marka jacayl dartiisaa tiri ayaa fankan macnaha igu riixay inaan fanaan noqdo. Marka markaas kabankaad garaaci jirta miyaa, mise kabanka iyo inaad heese qaadidba hal maraad gashay oo jacayla dalaq ku siiyey?
Markii kabanistaas ana tumaay heesaas waa xilligii wahaytay haddii weerarow dee waxaad ahaan samatarata dinkar markii kooyi weerarow dee heesaan cuntumaayahay weerarow dee israada iyo hakabo banaansha oo soo fasaxa qaadeen cuntutumaayi baa ahayt. Marka adig badanaad heesada jacaylka saxiix yaa ii kalafi ini aan maaragna fankabiiri marka anaka laha ilan hobolada waa beri iyo hoboladaas inu wada shaqeeyeen waa nin oo
marka marna kooxihii dalka ka jiray kama mid noqona adiga sidaadaba?
Waa hadda kooxda onkod oo hadda mardhow aan ku biiro maahayna kooxooyinka kama mid ahayn.
Waayahay, goormaa fanka soo bilowday?
Fanku waxaan soo bilaabay adiga muhiimadeeda 80-meeyadii.
Waayahay, waxaan rabaa inaad si kooban adoon ku fogaanaynin aad wax iga taabatid jacaylka kugu riixay inaad fanaan noqotid ood heese qaadid.
Wallaahi caasi, jacaylka iyadii waa gabar aan guursaday oo ilaahayna maarata aan isguursaday oo ilaahayna oo ilmo 8 caruuroon aan ka dhalay oo markii dambena alxamdulilah waa dhimatay heesaa. Marka gabadhaasaa igu kalaftay inaan heeso badan aan u qaado marka waa dhimatay alxamdulilah. Ilmihii hadda waa diwaar qaar waa wada guursadeen. Marka isadayda waa wareysi horaan oo aan bixiyey waaye mar labaad inaan ku noqdo waa danta igu kalafeysay mar haddaad ka hadal ahay tidi.
Waxaan rabaa si kooban inaad noogu taabatid gabadhaas allaha u naxariistay 8 caruurta ah aad isu dhasheen jacaylkeedan dhex maray, si kooban.
May waa jeclaaday gabadhii fargeeda ahayd, waa jeclaaday. Marka waa ayadana heesaa u qaaday, magaceedana waa alxamdulilah miinay ay tahaan. Laakiin marka aan heesaay miinay yani toos uma dhihi karin, waa duruufta diidaysi. Marka maana aan dhahay magaca la baynay ahayd heesaa maanada iyo adi aan qaado maana yaa magacaadi ma waynin. Laakiin maanan ku dhahaa magacaadi markaan dhahaye waa magacii aan karin magaceeda toos miinay waaadi mitelahuna haysta heese badanoo aan ayada ka sameeyo badanaa heese ayadan ka sameeyo
marka magaca maana waxaad u qaadanaysay si aad magaceeda u qari sidaad ugu soo halqabsanaysay maana waayahay heese badan oo maana ay ku jirtaan maqlaan umaleyna maanay mid layidhaahdaa jirta oo aad cajiib u ah oo duco inay ku jirto aan umaleynayo haddii aad qadar naga maqashiisana oo aad baan kuley aniga dhegeystayaasha aan u jeclaan lahayn
horta adoorhaan yani ani hadda gurigeedana kaala soo hadlaayo magaalada ma degeni magaalada ayl korkeeda deganay marka kabanna diyaar ima laakiin afkan ka qaada
may kabanka kabanka muhiim maaha isagana waqtigiisaan sugaynaa laakiin hadda iyadoo bilaa kabana
maanay maanay anatan maanay makantay maanay guntura malko jeeda maana iyo hami lakgiyo meel midow fadhe meel mutelikooyi lagu idhaahayaa ku kale maana mako foga
ma markay dhimatay ayaad qaaday mise markay nooleed heesi aad qaaday ayay ka mid tahay heestan maanay maanay
waa markii ay nooleed ahayd markay dhimatana hees oo yacni qatan oo aan qaada jirto oo dafuufiilay nagado ilka lay dalagaro miinayti darti duuntii suwaayo hees la dhahay oo dalla dey lahaw deegaana diyosora aan dhahay jirto marka taas waay oo sagootin ahayd
waayahay intaan tan sagootinta la gaarin middan maanay maanay mana kaa fuqaayi meel kasta aad gashid ayaad leedahay markaa mar haddaad wada joogteen maxayna heestan qaada kugu kalifay
hadda markaan qaaday heestan makoofagaa mana koo hiraa mana koo irdaaladaa heestan waxay ahayd intaana guursan ahayd oo jaceylka raacdada aan ku jira ahayd
marka waxay suuragelisay kadibna waxaa dhacday in laguu dhaga nuglaaday oo 8 caruur aad isoo dhashaan maasha allah
maasha allah maasha allah hees oo la yidhaah jeelowdhaaf qisaan soo maray oo isla heesu jeelowdhaaf hees la dhahay badi lama daara sidaa kii diidana heesu badanaa soo maray alxamdulilah markii dambena waa ku guuleystay
jaceyl yow idhaaf markaad lahayd manaha mana kaa fuqaay mana kaa haraay markaa lahayd taasaa kuu shaqayn weyda markaasaad jaceylkii la hadashay miya ood leedahay iska kaydaa
jaceylkii marba haddaadan ii keenayn ayada oo agteeda aadan soo istaajinayna jaceylyawdhaaf jeelyawdhaaf jeelyawdhaaf idhaaf jeelyawdhaaf
hola mari dagay wada tamay awal ona noge modera ratu ayin go madate yelya wada mubadi an faray albe sidka sahad laasha asaba
waatiri jacayl iyo haw idhaaf gabadhii aan rabay haddaadan ii keenin ha isoo dhumanayna inabadgeli
yani mana iga haraysad waa idaba taaganta yani ha isoo dhumanayna idhaaf yani ani awood ma leeyahay hadda jacayl ani keliya ha isoo weerarina idhaaf kusil meesha ka hadlaysa jacayl iyo idhaaf heesna baay waya
qadaran ka dhagaysanaynaa wax yar heestaas. intaas ayaan dhegaystayaal toddobaadkan ku hakinayaa waraysiga fanaanka Muxuddin Lamadaarasho oo marti igu ahaa barnaamijka caweyska Washington. Guud ahaan barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaal ku dhageedu yahay Malaa'igow ee uu qaado fanaanka martida iigu ahaa caweyska Washington ee Muxuddin Lamadaarasho. Intaan mar kale kulmayno, wacaashi Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Malaa'igo mati pati mungaroos lakin tisi maa salaam mati irti namir kay bador sami Malaa'igo mati pati mungaroos lakin tisi maa salaam mati irti namir kay bador sami galiyo pelam mati amma karlai leterao kahe chai gadal kil mur der kai betuwa galiyo pelam mati amma karlai leterao kahe chai gadal kil mur der kai betuwa sar dafe mati sayanga morodaya mati sayanga mati
wagaaga dhegeystayaal heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo aynala socodsiinaysay caasha ibraahim aadan. gabagabada idaacaddeenna ku dhownahay haatanna qodob ka mida wararka adduunka ugu waaweynaa aan idiin guudmaro. ciidamada cirka ee dalka ukrain ayaa maanta sheegay inay soo rideen 14 diyaaradahan duuryaal ahayn ee ruushku leeyahay, kuwaasoo lala beegsanaya gobollada bartamaha iyo weliba koonfurta dalkaasi ukrain. diyaaradahan aan duuliyaal ahayn oo lagu magacaabo shaahid ayaa lala beegsanayay tasiilaadka tamarta soo saara ee gobolka Dnipropetrovsk, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada cirka ee dalkaasi ee ukrain. magaalada ay inta badan weeraradu saameeyeen ayaa ah Kharkiv, oo ah magaalada uu kasoo jeedo madaxweynaha dalkaasi ukrain Vladimir Zelenski. hase yeeshee wax dhimasho ah amaba dhaawaca halkaasi lagama soo sheegin, walow wakaaladda wararka ee AF P iyaduna dhinaceeda ku warantay in 15,000 oo qof oo halkaasi ku nool ay yihiin bilaa layd amaba bilaa koronto. dhegeystayaal, haatana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana ay ku wada nasanno heesta Xayaad iyo weliba codka Xasan Aadan Samatar. dhaameelka hawdiya haddaa tahay hunguridhubo dhuuntaan ku marin lahaa. codkaasi Xasan Aadan Samatar iyo weliba heestaasi Xayaad ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadda caawiya dunida. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
hadii u horjeed oo wada kamayda abardaba tishiina adukoo dabax ku yoorura u horjeed oo wada kamayda